Areena.
Kerro minulle, runotar, älykkäästä miehestä, joka harhaili kauan hävitettyään Trojan pyhän kaupungin, joka näki monien kansain asuinsijat ja tutustui ihmisten tapoihin, joka merellä koki monet vaivat taistellessaan henkensä edestä ja yrittäessään johtaa miehensä kotiin. Näin alkaa Homeroksen nimiin pantu muinaiskreikkalainen eeppinen runoelma Odysseia Pentti Saarikosken suomennoksena vuodelta 1972. Odysseia on läntisen kulttuurin kantateos ja se on nyt saanut uuden elokuvallisen tulkinnan, kun menestysohjaaja Christopher Nolan tarttui puikkoihin. Jo ennen julkaisuaan filmi The Odyssey herätti kohua näyttelijävalinnoillaan. Tänään Kulttuuri-ykkösessä tästä tämän kesän ja ehkä koko vuoden elokuvatapauksesta ja Odysseasta ovat puhumassa klassillisen filologian professori Maria Vieros ja klassillisen filologian yliopiston lehtori Marki Ahonen Helsingin yliopistosta sekä elokuvatutkija Jari Sedergren. Tervetuloa kaikki. Vielä varoituksen sana kuulijoille. Mikäli ei halua kuulla juonipaljastuksia, niin on varmaan parasta palata tämän Kulttuuri Ykkösen pariin nähtyään elokuvan. Hyvät vieraat, te olette kaikki sentään nähneet tämän elokuvan, niin ihan nopea kierros tähän alkuun. Tykkäsittekö Christopher Nolanin The Odysseysta? Aloitetaan sinusta, Maria.
Joo, no, tykkäsin ja en tykännyt, että tähän voi antaa tämmöisen hyvin perinteisen yleisen vastauksen, että kirja oli parempi.
No niin. Mennään varmaan vähän niin siihen vähän syvemmin tässä haastattelun aikana. Ja sitten Marki, mitäs mieltä olit?
No mä katsoin ehkä vähän liian analyyttisellä silmällä. Koko ajan vertailin sitä mielessäni Homeroksen, ja sehän ei ole Homeroksen Odysseus, eikä se ole Homeroksen Odysseus. Se on jotain ihan muuta. Et nyt täytyy sanoa, että jäi ehkä vähän etäiseksi se suhde sitten tähän itse tarinaan, että en ehkä osannut lähestyä sitä semmoisella oikeanlaisella neutraalilla asenteella.
No lämpenikö teokselle meidän elokuvatutkijamme?
Kyllä, itse asiassa selkeästi paremmin kuin alan ammattilaiset, niin kuin tämän antiikin ammattilaiset, koska kysymys on niin kuin versioista. Että tästä samasta tarinasta on tehty aika monta versiota, monta sataa versiota varmaan kaiken kaikkiaan maailmassa, ja ne ovat kaikki tietysti jonkin verran erilaisia. Ne on tehty eri ajalle ja eri yleisöille, ja hassua oli tämä, että kun sanoit, että se ei muistuttanut Homeroksen. Mun mielestä se muistuttaa niin paljon kuin amatööriä voi muistuttaa, että siinä on kaikki ne tarinat, jotka on oppinut 8-10-vuotiaana ja sieltä sitten ne tulevat järjestyksessä niin kuin tällaisena episodeina tietyllä tavalla, mutta niillä on toinen merkitys tässä Nolanin rakenteessa, mutta siitä varmaan puhutaan enemmän kohta. Se oli mielenkiintoinen elokuva ja mä uskon, että siitä ei puhuminen tule loppumaan ihan hetkessä, koska se avaa eri näkökulmia niin paljon, että jonka on huomannut jo nyt niin ystävien ja ensi-iltaan kiireettyneiden ihmisten jutustelusta, että aina löytyy uusia näkökulmia, jopa vastakkaisia näkökulmia, ja se on hyvä, että elokuvasta keskustellaan.
Jotkut Suomessahan saattaa hyvin muistaa vielä tuon vuoden 1968 italialaisen minisarjan Odysseian, jossa näytteli Penelopea muun muassa Irene Papas ja Odysseosta jugoslavialainen näyttelijä Bekim Fehmiu. Mainitsin sen, koska tätä sarjaa kehuttiin uskollisuudestaan Homeroksen epokselle. Eli tästä tulee varmaan vähän juttu enemmän, Marke, että kuinka uskollinen tämä on. Mutta mitäs luulet, nopea kysymys tässä sulle, Jari, että onko tämä Oscar-kamaa tämä elokuva?
On se tietysti sitä, vaikka on jännä vuosi tulossa. On Ridley Scottia tulossa, Inari Tuus elokuva on tulossa ja kaikki ovat tällaisia niin kuin suurten tarinoiden omaperäisiä kertojia, joilla on kuitenkin rahaa niin tolkuttoman paljon siinä tuotannossaan takana, että varmasti se jälki tulee olemaan, jos ei muuta, niin ainakin kiinnostavaa ja väitelty.
Siivotaan tässä kohtaa nämä ennakkokohut pois pöydältä. Kovasti etukäteen koistiin, että Trojan Helenaa näyttelee mustanainen, Lupita Nyong'o. Sitten arvosteltiin sitä, että elokuvassa ole kreikkalaisia näyttelijöitä. Mistä tämä kohu kertoo, Jari?
No se kertoo siitä asiasta, mikä on viime vuosina ollut aika keskeisiä, että toisaalta niin kuin elokuvamaailman sisällä olevista asioista käsittelee rodullisuutta ja etnisyyttä sekä niiden korjaamisesta. Eli niin kuin monet sanoivat, täällä on halveksien vokettaminen, mutta vokettamista on tämmöistä niin kuin hyvää vokettamista ja sitten vähän niin kuin epäonnistuneempaa vokettamista olemassa. Niin tämä on semmoinen asia, että nämä näyttelijävalinnat, niin eivät tietenkään ratkaise sitä hommaa. Ne voivat antaa tällaisen signaali ulospäin, että nämä asiat, joihin on ennen kiinnitetty niin paljon huomiota, niin ovat nyt vähemmän huomioarvoisia tai ovat niin kuin huomioarvoisia jollakin toisella tavalla. Eli sen tasa-arvoisen, ei-rasistisen, ei-etnisyyttä korostavan. Jos me ajattelisimme, että pitäisi kieltää joku, niin miettikää nyt siinä meidän kaikki suomalaiset näytelmät suurin piirtein ja elokuvat, jotka käsittelevät ulkomaisia aiheita, koska siellä ei ole oikeanlaisia näyttelijöitä. Se on tietysti hyvä piirre tämä, josta varmaan kuullaan enemmän, että kuinka kreikkalainen kulttuuri tämä Homeroksen maailma on ja kuinka voidaanko tässä puhua, että he nyt omitaan joltakin jotakin. Kun itse niin nationalismiin aikoinaan perehtyneenä, niin siellä sanottiin, että Kolokotroonissa taisi olla kuningas, joka sanoi, että nyt on valta tullut aikaisemmin Jumalalta, nyt se pitää saada kansalta. Ja suuri osa kansasta ei tiennyt tästä antiikin, silloin vuonna 1830, niin antiikin maailmasta yhtään mitään. Nämä on tällaisia kysymyksiä aina, mutta ei taistella sitä, se, että häiritseekö se nyt jotakin. Tämä ihonväri tässä tapauksessa, vaikea sanoa kyllä, mutta pääasia on jossakin ihan muualla.
No Homeros itse kuvaa sekä Iliassa että Odysseassa, että Helena oli valkea käsivarsiltaan. Marja.
Joo, näin on, että Helenan epiteetti on niin kuin leukoolenos, jossa tämä adjektiivi leukos voidaan kääntää valkoiseksi, mutta se oikeastaan enemmän tarkoittaa kirkasta ja hohtavaa. Että pitää myös muistaa, että Helena oli Zeuksen tytär, eli hän oli puoliksi jumala. Eli jos me puhutaan jumalista, niin onko nämä relevantteja enää nämä etniset keskustelut tai ihonvärikeskustelut?
Ja hän oli syntynyt Joutsenen munasta.
Kyllä, joo. Ja hänen nimensä substantiivina käytettynä tarkoittaa soihtua. Eli siinä mielessä tässä on niin kuin monta aspektia, joita voidaan ennemmin pohtia kuin sitä, että mikä on ihan väri.
Joo. Nolanin elokuva alkaa siitä, mistä Homeroskin aloittaa kirjansakin, eli Odysseuksen kuningaskunnasta Ithakasta, jossa hänen vaimonsa ja poikansa ovat odottaneet 20 vuoden ajan, että Odysseus palaisi kotiin. Ja palatsin on vallannut 108 kosiaa, jotka vaatii, että Penelope avioituu uudelleen. Ja siinä odotellessa niin sitten juo Odysseuksen viinikellarin tyhjäksi, syöneen karjansa, viettelee orjattaret ja öykkäröi. Yksi elokuvan keskeisiä teemoja on tämmöinen kuin Zeuksen laki, eli antiikin Kreikan vieraanvaraisuuden laki ja moraalinen sääntö. Miten pyhä tämä käsite oli, Marke?
No se on tässä epoksen maailmassa tosi keskeinen. No en tiedä, onko se sitten välttämättä kaikkialla muilla kreikkalaisessa kulttuurissa nyt sellainen asia, joka nousee esiin, mutta se on niin kuin tämän epoksen tematiikkaa, koska tässä ollaan vierailla mailla ja käsitellään sitä, mikä on tällaisten, sanon nyt, aristokraattisten henkilöiden sopiva suhde toisiinsa. Ja siellä se vieraanvaraisuus sitten on keskeisessä roolissa ja se on sellainen teema, joka kulkee siinä Homeroksen epoksessakin tavallaan kautta linjan, että siellä on ne kosijat palatsessa, jotka loukkaa vieraanvaraisuutta vastaan ja se on tämä kyklop, joka loukkaa vieraanvaraisuutta vastaan, koska Odysseus odottaa, että hän on oikeutettu hyvään kohteluun, kun hän tulee vieraana sinne kyklopin luolaan. Ja sitten on taas näitä vastakohtaisia henkilöitä, jotka osoittaa oikeanlaista vieraanvaraisuutta. No niitä tässä elokuvassa nyt tainnut olla, että tässä epoksessa meillä on nämä faijaakit ennen kaikkea ja osin sitten tämä kuningas Aiolos myös, että nämä puuttu siitä elokuvaversiosta, mutta elokuva pyörittelee sitä samaa teemaa, hyvä ja huono tapa suhtautua vieraisiin.
Ja kreikaksi tunnetaan käsitteellä xenia.
Xenia tai Homeroksen kanssa Xenia. Se tarkoittaa oikeastaan niin kuin sitä semmoisia lahjoja, jotka vieraalle annetaan. Ja nämä kuuluu tähän sen lisäksi, että vieraat pestään ja vaatetetaan ja syötetään ja juotetaan ja heille annetaan makuusia, niin sen lisäksi heille annetaan niin kuin arvokkaita lahjoja mukaan vietäväksi kotiin. Ja tämä tietysti kertoo meille, että tämä on nyt eliitin kulttuuria. Eli nämä on ihmisiä, joilla on varaa antaa lahjoja, joilla on siellä kammarin perällä jotakin kivaa kultaista ja hopeista tavaraa vietäväksi kotiin ja annettavaksi vieraille.
Ja tämän Xenian taustalla on se, että ei koskaan tiedä, että kuka on pyytämässä sitä vieraanvaraisuutta, että se voi olla naamioitunut Jumalakin.
Joo, no se on tietysti tässä yksi lähtökohta, että usein tätä vieraanvaraisuutta epoksessa, nyt jos puhutaan epoksesta, niin sitä tarjotaan ikään kuin jo ennen kuin on kerrottu, kuka on kyseessä. Eli tämmöistä ehkä niin kuin oikeanlaista vieraanvaraisuutta nyt, jos oikein muistan, niin Menelaus siinä, tai ehkä se on Nestor siellä Pyloksessa. Nestorhan puhuttu tästä elokuvasta muuten, mutta tämä niin kuin oikea kaava tälle on se, että vieraalle ensin annetaan syötävää ja häntä pidetään hyvänä ja sitten vasta kysytään, kuka hän itse asiassa on.
Joo, en tiedä, onko antiikin tutkimuksessa käytetty tämä kestiystävyystermiä, joka on niin kuin myöhemmässä historiassa on aika yleinen. Eli se on sellainen periaate, joka on niin kuin ollut valtavan pitkään muodossa tai toisessa osassa. Plaatto muistaakseni erittelee 4 erilaista kestiystävyyttä ja vuorisaarna on sitten Raamatussa se jossa niin kuin piti kääntää toista poskea ja muuta, että sillä on näitä erilaisia eettisiä sovelluksia sitten sen asian ympärillä. Se oli hämmästyttävän keskeisessä osassa tässä elokuvassa, koska se, jolloin mä päättelin siitä, että se idea ei olekaan suinkaan se kestiystävyyden selvittäminen näillä ihmisillä, vaan se on juuri tämän vanhan maailman, siis tosi vanha maailma verrattuna vanhan maailman, eli tämän uudemman odysseuksen jälkeisen maailman välisen murroskohdan merkki, että aikaisemmin käyttäydyimme näin, mutta tästä lähtien, koska me olemme käyttäytyneet niin kuin käyttäydymme, eli Odysseossa on paitsi sankari, myyttinen kertomusten sankari, toistuvien kertomusten sankari, niin myös se kohde, jota muistellaan. Sitten hän on, niin kuin tässä elokuvassa vähän naurettavasti sanotaan, Troijan veteraani sitten myös pahis. Eli se pahis, joka saa aikaan kaikki tämän niin kuin murhaavuuden, iljettävyydet, naisten raiskaamiset, sodan tuhot, ystävien kuoleman ja kaikkea muuta. Se muuttaa niin kuin tämän kestiystävyyden käsitteen sitten niin monimutkaiseksi jo, että sitä ei käytännössä enää oikeastaan siinä tilanteessa enää olekaan sitten.
Rippeitä, jos sitäkään.
Eli loppuhan varsinkin se osoittaa.
Joo, no tässä just siinä ihan loppuvaiheessa, niin Odysseushan, kun hän tulee sinne omaan kotiinsa, niin nimenomaan käyttää hyväkseen tätä Xenian ajatusta, että kerjäläisen hahmossa hänet otetaan sinne vastaan ja häntä pitäisi kohdella hyvin. Mutta koska siellä on ne kosijat, jotka tavallaan nimenomaan käyttää väärin tätä Xeniaa, niin sitten siinä tulee pientä kitkaa. Mutta että se oli mun mielestä hauska, kun se oli siinä elokuvassa nimenomaan Zeuksen laki nimellä. Mutta Zeus tosiaan kyllä, niin kuin hänellä oli tämmöinen epiteetti, että Zeus Xenios. Eli hän oli niin kuin tämmöinen matkaajien ja muukalaisten turva kyllä, että siinä mielessä siinä oltiin oikeilla jäljellä.
Toinen elokuvan teema on kotiin paluu. Sosiaalisessa mediassa on väännetty aika paljon vitsiä, miten Hollywood on käyttänyt melkein 600 miljoonaa dollaria, jotta Matt Damon pääsisi vihdoin viimein kotiinsa. Tällä viittaa siihen, että myös elokuvissa Yksin Marsissa, Interstellar ja Pelastakaa sotamies Ryan on juoneen kuulunut Damonin esittämän hahmon kotiin palauttaminen. Ehkä tässä vaiheessa kannattaisi miettiä, että ehkä hän ei halua yksinkertaisesti päästä kotiin. Kreikaksi löytyy termi tälle kotiin palulle, semmoinen kuin nostos, eikö ole? Hyvä. Se taitaa olla siis ihan itsenäinen kirjallisuuden ja kerronnan lajityyppi, vai mitä?
Joo, tässä tosiaan niin kuin nimenomaan Troijan sodan sankareiden kotiin paluusta kehittyi tämmöinen kirjallisuuden laji, että nostoi monikossa. Oli, että nimenomaan kerrottiin paljon tarinoita siitä, että miten kukakin pääsi kotiin. Ja mehän kuullaan Odysseian sisällä monta tämmöistä tarinaa siitä, että miten kukakin pääsi kotiin epäonnisesti tai vähän paremmalla onnella, että Agamemnon ja jotkut joutuivat Manalaan ja sitten Menelaus sitten pääsi kotiin Helenansa kanssa ja niin poispäin. Mutta että se oli tosiaan tämmöinen yleinen tarina.
Elokuva historiassa tunnetaan lajityyppi, jota kutsuttiin ehkä hiukan väheksyvästi swords and sandals, eli miekat ja sandaalit. Sen tapahtumat sijoittuu usein antiikin Kreikkaan tai Roomaan. Jari, lukeutuuko The Odyssey tähän lajityyppiin?
Ei, no oikeastaan ei. Sen takia, että kyllähän ne oli siis tällaisia laajakangaselokuvien, värielokuvien, italialaistuottoisia, usein antiikkiaiheisia, hyvinkin suppeasti antiikkiaiheisia, jossa tämä puvustuksella ja tällä väriloistolla oli aivan keskeinen merkitys. Ja tarinat olivat yleensä sitten tällaista niin kuin sota saa rakkautta ja muuta. Nämä on tietysti samoja teemoja, mutta nämä on teemoja, jotka on kaikkialla maailmassa vähän kaikenlaisissa lajityypeissä. Että jos on sukua, niin vähän tällaista kaukasta sukua, ja niille ei ole tullut tällaista historiallista paluuta ikään kuin kentille, että ei ole ainakaan huomannut, että mitään suurta innostusta näiden seuraamiseen ei ole, vaikka ne kyllä tuolla, jotka sopivasti osaa netissä pyöriä, pystyvät ne kyllä helposti löytämään uteliaisuuttaan. Mutta antiikki on tietysti ollut semmoinen aihe, jota on tehty 1900-luvun alusta asti, ja aina se on palannut, ja aina se on vaatinut niin kuin valtavia rahamääriä ja uhrauksia, koska siinä ne on yleensä pitkäkestoisia. Tämä puvustuksen ja muun rekvisiitan tekeminen niin vaatii todella paljon, ja tietysti kun isoilla studioilla oli sitten olemassa tämä varasto, tätä tavaraa, niin sitä haluttiin käyttää myös uudestaan.
Kustannustehokasta.
Se selittää sen, että miksi niistä tuli tämmöisiä lähes sarjamaisia.
Homeroksen nimiin on laitettu kaksi tämmöistä eeppistä runoilmaa, Ilias ja Odysseia. Tulee tämmöistä amatööripuhetta kunnolla, niin yrittäkää kestää, hyvät ihmiset. Minun silmini, niin Odysseia on Iliaan jatko-osa. Mutta onko tämä pikkusen yksinkertainen tapa nähdä tämä asia? Marke?
No voihan näin ajatella, joo. Nyt tietysti tätä vanhaa epikaa on ollut olemassa paljon enemmänkin aikoinaan. Eli nämä Ilias ja Odysseia ei ole ainoat epokset, joita tämä Kreikan vanha runous, eeppinen runous tuotti. Siellä oli paljon epoksia, mutta nämä oli ilmeisesti nyt sitten ne, jotka kulahti yleisöön parhaiten. Niissä oli jotakin sellaisia hyveitä, että ne oli ne, jotka sitten säilyivät ja joita luettiin. Ja toki ne niin kuin kietoutuu toisiinsa temaattisesti. Niissä on samoja henkilöitä. Selvitellään samojen henkilöiden kohtaloa. Ja sitten ne muodostaa myös sellaisen vastakohtaparin päähenkilöidensä suhteen. Että jos me ajatellaan Iliassa, siellä on se Achilleus, suuri soturi, tällainen suoraviivainen mies, joka niin kuin toimii.
Ja se käsittelee Troijan sotaa.
Se käsittelee Troijan sotaa, joo, ja siellä pääosassa tosiaan on tämä sanon, suoraviivainen, tunteidensa vievä Achilleus, ja sitten taas Odysseiassa Odysseus, joka esiintyy myös siellä Iliassa, niin Odysseus on sitten pääosassa, ja hän on taas tämmöinen niin kuin epäsuorien strategioiden mies. Hän on niin kuin siinä sitaatissa, jonka luit ihan alussa, niin se sana, joka oliko se käännetty älykkääksi siinä, niin se on oikeastaan Kreikassa polytropos, joka tarkoittaa tämmöistä niin kuin moninaista, monitaitoista, monikykyistä, siis tällaista henkilöä, joka ei niin kuin pelaa suoralla strategialla, vaan hän niin kuin salaa tarkoituksensa, koettelee, tutkii tilannetta, käyttää epäsuoria strategioita, punoo juonia. Hän pystyy improvisoimaan tämä Homeroksen Odysseus-juonia niin kuin silmän räpäyksessä, että hän on hyvin toisenlainen hahmo kuin Achilleus. Ja ehkä kreikkalaisia niin kuin kiehto tämä vastapari myös, että tässä oli nyt niin kuin kaksi erilaista tavallaan, voisi nyt sanoa, esikuvaa miehisyydelle, hyveellisyydelle, koska kyllähän kumpaakin ihailtiin. He on erilaisia. Achilleus oli ehkä niin kuin isompi sankari, mutta Odysseuskin oli suuri sankari, että tämä on tämmöinen pari. Tietysti nämä epokset, voi ajatella, että ne osin myös täydentää toisiaan sikäli, että Iliashan on aika synkkää kuvausta sodasta, taistelusta, väkivallasta, kuolemasta. Onhan nämä sellaisia teemoja, jotka siellä Odysseiassakin on. Elokuvassakin on paljon sitä rymistelyä, paljon taistelukohtauksia.
Eikö niin, että siis Trojan sotaa käsittelee toi Ilias ja sitten Odysseia on sitä, että sota on ohi.
Sota on ohi, joo.
Odysseus on palaamassa kotiin, mutta tämä Trojan hevonen temppu paljastetaan vasta ilmeisesti kuitenkin
no, se on näin, että Ilias, joka käsittelee sitä eeposta, Homeroksen nimissä oleva eepos, siellä ei kerrota, miten Trojan sota päättyy. Se on siellä vähän niin kuin implisiittisesti läsnä, että tavallaan nämä henkilöt jollain tavalla elää sellaisessa kohtalon tietoisuudessa. He jollain tasolla tietää, mitä tässä tulee tapahtumaan, mutta Iliashan ei, se käsittelee vain niin lyhyttä jaksoa Trojan sodan loppuvaiheessa, mutta siellä ei kerrota esimerkiksi Akilleuksen kuolemasta, siellä ei kerrota tästä hevostempusta. Se hevostemppu kerrotaan sitten Odysseiassa. Eli se tulee niin kuin näissä tarinoissa. Tämä Odysseihan pitää tavallaan sisällään niin kuin tarinoita ja tarinoita tarinoiden sisällä ja se tulee siellä sitten esiin tämä miten Trojan sota päättyi.
Nämä teoksethan on kirjoitettu 2700 vuotta sitten, eli melkoisen vanhoja. Ja Marke, sä opetat nuorille ihmisille tuolla yliopistossa näitä epoksia, niin millainen vastaanotto on yleensä?
Mä tosiaan opetan osana nyt työnkuvaani myös Homerosta. Yliopistolla me luetaan Odysseijaa. Me on nyt toistaiseksi luettu aina 6. laulua. Se on itse asiassa sellainen episodi, joka puuttuu tästä elokuvasta nyt valitettavasti kokonaan. Se on se laulu, jossa Odysseus tulee Faijakien maahan ja kohtaa tämän Nausikaa-tytön. Ja sitä me luetaan ja se on äärimmäisen hidasta luettavaa. Nyt nämä epokset on kirjoitettu kokonaan runomittaan ja ne on kirjoitettu sellaisella hyvin erityisellä taidekielellä, joka on aika kaukana siitä klassisesta attikalaista proosasta, jota opiskelijat niin kuin lähtee ensimmäisenä lukemaan. Että se on, en tiedä, opiskelijat ei ehkä sitä suoraan sanoa, mutta kyllä mä luulen, että se on monille vähän shokki, että tämä on näin vaikeaa kuin tämä on. Ja se
onko se jopa kärsimystä?
No mä toivon, että se ei ole kärsimystä, mutta kyllä mä luulen, että se on niin kuin aika kova koettelemus, että sitten kun tavallaan se klassisen Attikan proosakin on jo tosi, tosi vaikeeta, niin nyt sitten mennään niin kuin tavallaan mikään niistä säännöistä, jotka on tuskalla opetellut siellä klassisen Attikan kurssilla, painanut mieleensä, miten aoristi taipuu. Nyt se ei taivukaan enää, niin kaikki ikään kuin hajoo uudelleen palasiksi. Ja sen lisäksi, että tämä kielioppi on tosi vaikeaa ja kaoottista Homeroksella, niin myös sanasto on tosi eksoottista. Se liittyy tähän epokseen maailmaan, niin kuin tuossa oli puhetta siitä valkokäsivartisesta. No kaikki naiset Homeroksella taitaa olla aika lailla valkokäsivartisia. Siellä on tämmöistä niin kuin, tällaista hyvin runollista ja eksotista kieltä. Ja joidenkin sanojen merkitys oli jo antiikin aikana kadonnut, että antiikin ihmisetkään ei enää tienneet, mitä joku Homeroksella esiintyvä sana tarkoitti.
Marja Vieros, kuinka varmaa on, että Homeros tai Homeros-niminen ihminen kirjoitti nämä eeppiset runoilmat ja mitä Homeroksesta ylipäätään tiedämme?
No nyt sä kysyit tämän suuren homeerisen kysymyksen, jota on tutkittu monta sataa vuotta ja siihen voin sanoa, että siihen ei ole varmaa vastausta. Eli siinä on koulukuntia ja mielipiteitä eri suuntiin, mutta niin kuin ehkä tällä hetkellä tutkijat kuitenkin on yhtä mieltä siitä, että nämä epokset perustuu vanhaan suulliseen perinteeseen, suulliseen runonlaulajien esittämään tarinapiiriin, joka levisi ja jota esitettiin eri aikoina, eri paikoissa ja se muuntui ja sitä varioitiin. Ja sitten se jossain vaiheessa päätettiin kirjoittaa ylös ja siinä vaiheessa se tavallaan vähän fossiloitui nyt se varmaan aika lailla semmoiseen muotoon, jossa me se nykyään tunnetaan.
Toki eli tunnemme yhden version tästä.
Joo, ja se, että miten tämä tapahtui, niin se on hyvin niin kuin vaikea jäljittää, koska ei meillä ole todisteita siitä, että koska kirjoitustaito tavallaan tuli sitten aakkoskirjoitus, joka omaksuttiin foinikielaiselta, tuli siinä niin kuin 700-luvun puolivälissä suunnilleen ja silloin ehkä jo ryhdyttiin kirjoittamaan näitä ylös, mutta se, että miten se tapahtui, oliko niin kuin yksi henkilö, jonka nimi ehkä oli Homeros, joka sitten kirjoitti ylös joidenkin runolaulajien esitykset vai oliko tässä jonkunlainen tiimi tai niin kuin, että tätä voi verrata vähän niin kuin Lönnrot ja Kalevala kysymykseen, mutta siitä me tiedetään enemmän kuin mitä me tiedetään tästä Homeros-kysymyksestä. Ja no nyt mulla katosi ajatus, mutta
ei mitään. Päästään Marki tähän väliin.
Joo, tosiaan nämä myytit, joita Homeros pyörittelee, ne on varmasti tämmöistä hyvin vanhaa perintöä ja laajalle levinnyttä perinnettä. Ja toisaalta sitten tämä runomitta, daktyylinen heksametri, jota Homeros käyttää, on varmasti kanssa niin kuin vanhaa perinnettä. Satojen vuosien mittaan syntynyttä ja monet tämän runokielen piirteet on myös varmasti sellaista niin kuin yhteisesti tuotettua hyvää, mutta mä luulen, että se painavin argumentti sen puolesta, että me ajatellaan, että nämä epokset on nyt kuitenkin yhden tekijän, ei välttämättä niin, että Ilias ja Odysseja olisi molemmat saman, mutta se, että niin kuin Ilja on luultavasti yksi tekijä ja Odysseja on yksi tekijä, se varmaan perustuu siihen, että ne on niin kuin tarinallisesti eheitä ja niissä on tietty hyvin vahva näkökulma, joka hallitsee se, että ne ei ole vaan niin kuin sitä tarinaa kerrottuna jotenkin, vaan että niissä on niin kuin hyvin vahva se kertojan näkökulma. Jos ajatellaan Iliassa, siellä on se, meillä on 10-vuotinen sota, jos tapahtuu vaikka ja mitä, mutta näkökulma siinä koko valtavassa epoksessa on vaan niin kuin lyhyellä ajanjaksolla siinä, ja ennen kaikkea siinä, mitä tapahtuu niin kuin Akilleuksen mielessä. Akilleus suuttuu, Akilleus leppyy, miten se vaikuttaa kreikkalaisten sotamenestykseen. Ja sitten Odysseiassa taas se on niin kuin hyvin harkitusti luotu se epoksen kerronnallinen tekniikka. Siellä on tosiaan tarinoita tarinoiden sisällä, näkökulmat vähän vaihtuu, monet asiat esitetään takaumina toisten niin kuin tarinan henkilöiden kertomina toisilleen. Että tämä on varmaan ollut semmoinen, minkä takia me ajatellaan. Et me nyt mielellään sit halutaan kuitenkin, että me ei tiedetä, onko henkilö ollut Homeros, kuka hän on ollut, miten tämä on tapahtunut, mutta silti me ehkä ajatellaan, että siellä on niin kuin joku yksi ihminen, joka on niin kuin luonut meille sen tarinallisesti, draamallisesti ehjän kokonaisuuden näihin epoksiin.
Joo, just näin, että antiikin aikana kuitenkin Homeros-nimeä ei välttämättä tarvinnut käyttää, vaan sanottiin vain runoilija, niin kuin isolla R:llä. Ja silloin tarkoitettiin nimenomaan Homerosta, että antiikin aikana, kun Homeroksen teokset oli kirjoitettu ja niitä luettiin paljon, sitä luettiin todella paljon kouluissa ja niin kuin kaikki varmasti tunsivat nämä tarinat, niin tavallaan ajateltiin, että siellä haluttiin ajatella jollain tavalla, että on ollut yksi henkilö, jonka on tämän takana. Että sillä voi tietysti sit olla oma todistusarvonsa tällä ajatuksella. Mm.
Eivätpähän vanhat akaialaiset, niin kuin Homeros kutsuu kreikkalaisia näissä teoksissa, osanneet aavistaa, että jonain päivänä Matt Damon esittää Odysseosta. Niin, miten te näette Matt Damonin Odysseoksen? Vastaako se yhtään teidän kuvaa klassisesta Odysseuksesta? Marki, sä sanoit, että sä olet vähän pettynyt.
En tiedä, onko mä pettynyt, mutta mä itse asiassa vähän ajattelin etukäteen, että ei kukaan voi niin kuin esittää Homeroksen Odysseusta. Ja eihän tässä ollut yritettykään sitä, että tämä oli ihan niin kuin uusi resepti Odysseukselle. Jos me ajatellaan sitä Homeroksen Odysseusta, no hän on nimenomaan tällainen juonikas, viekas henkilö. Hän on myös aika labiili ja lapsenomainen henkilö monissa suhteissa. Ja sitten hän on niin kuin huokonen henkilö. Jumalat jatkuvasti manipuloi hänen ajatuksiaan, tunnetilojaan, jopa hänen ulkomuotoaan. Hänelle ei ole sellaista psykologista koherenssia, jota me niin kuin odotetaan henkilöltä modernissa mielessä. Ja eihän tämä elokuvan Odysseus olekaan lainkaan tällainen. Hän on ihan niin kuin eri hahmo. Hänellä on niin kuin hyvin vahva psykologinen luonne tässä elokuvassa, ja se on niin epäkreikkalainen kuin voi mikään olla. Siis todella, niin kuin kreikkalaiset eivät luultavasti olisi lainkaan ymmärtäneet tätä elokuvan Odysseusta.
Marja.
Joo, mietin kanssa sitä, että siinä on tuotu niin vahvasti jotenkin tässä elokuvassa se semmoinen sotaveteraani, joka jollain tavalla sitten kun se tajuu tekonsa, niin katuu niitä ja siinä tulee tämmöinen posttraumaattinen stressireaktio, johon niin kuin tavallaan kaikki kulminoituu vähän tässä Nolanin käsikirjoituksessa, niin se on aika epäkreikkalaista ja se ei ole nähtävissä siellä Odysseia-epoksessa mielestäni, vaan että siellä Odysseus on kuitenkin suuri sankari ja hänen tekojaan ihaillaan. Ja toki sitten jumalat ovat välillä aika lailla vastaan sitä, mitä hän on tehnyt ja aiheuttaa, niin kuin heittää kapuloita rattaisiin tässä kotiinpaluussa.
Miten elokuvatutkija suhtautui Matt Damonin Odysseukseen?
Tietysti vähän eri lailla, kun en osaa niin kuin ajatella sitä osana kreikkalaista maailmaa, antiikin maailmaa, vaan mä ajattelen niin kuin nykymaailmaa, niin kuin katsojakuntaa elokuvateatterissa, jotka löytävät Matt Damonin hahmosta kuitenkin sen niin kuin ihmisen, josta puhutaan paljon. Kaikki periaatteessa tuntevat hänet, vaikka käytännössä eivät sitten tunnekaan, mutta periaatteessa tuntevat kertovat hänestä sankaritarinoita. Hän on noussut myyttiseksi hahmoksi jo eläessään, niin kuin legenda jo eläessään tietyllä tavalla. Ja nyt hän sitten joutuu tämän unohduksen, mistä ikinä se unohdus johtuukaan, osin jumalista, joihin hän ei välttämättä usko niin käsittämättömän paljon näihin jumalin tai elokuvan puitteissa. Ja jättää itse asiassa aika paljon auki juuri siltä puolelta. Ehkä tämä tietysti Nolan oli tiputtanut kaikki jumalat pois melkein sieltä, että siinä ei ollutko tämä Atene ainoastaan pyörimässä niin kuin tämmöisenä henkilökohtaisena jumalana. Ja jotkut muut mainitaan, mutta niillä ei ole kovinkaan paljon merkitystä tällin suhteen. Tärkeintä on niin kuin tämä, mistä alkukin tuli mainitsi, tämä murros tästä vanhasta. Siis se hetki, jolloin niin kuin tämä fyysinen henkilö, vaikka onkin fiktiivinen otus, niin fyysinen henkilö keksii sen, että tämä sankaritarina, hänestä kerrottu sankaritarina, johon on ilmeisesti itsekin uskonut tai ainakin nautiskellut siitä, ottanut vastaan se ikään kuin hyväksynyt sen, että hänestä on tehty tämmöinen legenda. Ja nyt hän sitten alkaa katua, hävetä. Katua sitä, että mitä hän on oikeasti tehnyt. Ja sitten kun vielä sitten lopulta tajutaan se, että koko Välimeren alueella siellä, missä hän pyöriskelee, niin puhutaan tällaista myyttisestä sotajoukosta, joka on valmis tappamaan, raiskaamaan ja tuhaamaan kaiken vastaantulijat. Se olikin juuri se hänen joukkonsa. Eli se on yksi oma miesjoukko. Ja se muodostaa sitten tämän jatkuvan katsomisen. Ja sehän on tämmöinen nykyaikainen vivahde tässä. Että pitäisi niinkö snaijata se, että mitä on tullut tehtyä. Me on ajateltu näitä kansanmurhat, hyvin tyypillinen aihe nykyään. Meillä on ollut etniset murhat Afrikassa, kansanmurhat Afrikassa. Meillä on ollut natsiajat, meillä on ollut Kambodža, kaikkea tällaisia. Niin tämähän on niinkö antiikin ajan maailman tuhoja. Niinkö juuri tämä Troija, johon tämä tietyllä lailla keskittyy siis tämä ajatus siitä, että minkä takia tämä katuu. Ja sen takia tämä veteranna oleminenkin on niin kuin, se on vieläkin se termi kyllä ärsittää jostain syystä harvinaisen paljon. Mutta se veteranna oleminen on tässä, se on niin kuin linkki ja kiinnekohta siitä niin kuin nyt olevasta verrattuna näihin eri kertomuksiin, muistiin ja myös unohdukseen, koska niin kuin Odysseuksen hahmo unohtaa 10 vuodeksi kaiken. Se voi olla tämmöinen niin kuin traumakuvio ja tässä on tehty sillä lailla, että sitten kun hän on sinne saarelle ajautunut naisen huollettavaksi, niin se nainen ikään kuin terapoi hänet vähitellen kuntoon ujuttamalla hänelle niin kuin tämmöistä psykoterapeuttista metodia, että etkö nyt muista mitään, voisit sä muistaa vähän ja lopulta hän muistaa niin kuin Penelopeen, että uskollinen vaimo, joka ei varmasti ole pettänyt häntä. Eli yksi kiinnepiste tässä maailmassa on vielä jäljellä. Ja sitä kautta hän sitten jatkaa matkaansa 10 vuoden
Näin siis elokuvatutkija Jari Selgren. Puhumme Christopher Nolanin uutuudesta The Odyssey. Vieraana ovat myös klassillisen filologian professori Marja Vieras ja klassillisen filologian yliopiston lehtori Marke Ahonen Helsingin yliopistosta. No niin, Jari otti tuossa melkoisesti teemoja esille ja molempien teidän sormet nyt heiluu kovasti, niin Marke sanoi.
Täytyy sanoa vielä jotenkin ihan huvittavaa se, että kun tämä elokuvan Odysseus, hän on niin kuin syyllisyyden tunnon piinaama mies. Ja se on nimenomaan se tunne, jota kreikkalaiset ei tunnista ollenkaan, kun on niin kuin tutkittu, siis meillä on hyvin paljon ihan tämmöistä niin kuin antiikin ajan teknistä kirjallisuutta, missä tuollaiset filosofit niin kuin tiedetään kirjoitti tunteista, kirjoitti tunneluetteloja ja kuvasi ihmisen psykologiaa ja antiikin psykologista ajattelua on tutkittu tosi paljon ja se, mihin on aina päädytty, on se, että heillä ei ole käsitystä syyllisyyden tunnosta. Ja nyt meillä on niin kuin elokuvasankari, jolla ei oikeastaan ole mitään muita tunteita kuin tämä syyllisyyden tunto, joka häntä piinaa. Et se on niin kuin, tavallaan se on niin epäkreikkalainen psykologinen viritys kuin voi kuvitella.
Ja varmaan suhtautuminen väkivaltaankin on ollut täysin erilainen kuin nykypäivänä.
Kyllä, joo. Ja sitten nimenomaan, jos palataan tähän, niin kuin, että tästä ehkä tämä kohtaus niin kuin Kalypson luona, kun Kalypso toimii jonkinlaisena psykoterapeuttina, niin kuin sä sanoit, niin sehän on nimenomaan just se avain ehkä siihen, mitä Nolan on tällä halunnut sanoa. Ja sitten toisaalta se puuttuu täysin meidän Odysseia-epoksesta. Eli siellä siihen oli yhdistetty tämä Lootuksen syöjät, joka on niinku erillinen kansa, jonka pariin muutamat Odysseuksen miehet niinku haksahtavat sinne ja unohtavat, että he olivatkaan matkalla kotiin. Mutta Odysseus ei ollut näiden joukossa. Ja sitten et siinä on tavallaan just tätä, miten tarinaa on muutettu, jotta saadaan tämä viesti täältä esiin selvästi.
Odysseikirjassa Odysseus kertoo kotimatkastaan vasta laulelmissa 9-12. Mutta mitä me tiedetään oikeasti tästä kaverista? Että hän on viekas Odysseus, hän tykkää valehdella. Että hän on tavallaan tämmöinen perinteinen epäluotettava kertoja ääni. Tämä on kuitenkin jäänyt, Christopher Nolan on kuitenkin sivuuttanut tämän täysin tästä elokuvasta. Iso kysymys on, että miksi, mitä mieltä te olette, miksi hän on sivuuttanut tämmöisen piirteen, että Odysseus on kova poika valehtelemaan?
Ja, mä oon täysin eri mieltä.
Okay.
Sehän tulee ihan selväksi siinä, että koko ajan valehtelemaan. Itse asiassa mietin sitä, että kun niin kuin alan tutkijat puhuu mielellään juuri tästä oveluudesta, nokkeluudesta, juonikkuudesta ja kaikesta tämmöistä, mitä niin kuin sotastrategian kaikissa klassikoissa niin kuin pidetään hämäämistä ja pettämistä ja kierroja konsteja, joilla päästään niin kuin omia miehiä tuhotaan vähemmän ja vastapuolta ehkä enemmän. Mutta mä koko ajan mietin sitä katsoessani, että miten tämä eroaa sitten valehtelusta, koska meillä on olemassa toisaalta näitä hirveän pitäviä käyttäytymissääntöjä, muun muassa tämän Jeun Lain tulkinnan mukaisesti, varsinkin näiden elokuvan puitteissa, jossa se on niin jatkuva. Mutta sitten tähän valehteluun ei ikinä kiinnitä huomiota. Ja se on itsestään selvää valehtelua, niin kuin kaikille myös tutuille, niin kuin miehille piti valehdella, että hän oli saanut ennustuksen siitä, että 6 miestä kuolee Karyptiksen äärellä. Ja näin myös tapahtui, eli siinä myös katsottiin tulevaisuuteen, ei muisteltu vaan menneitä tai kerrottu tarinoita, vaan siinä on myös tulevaisuuden näky pelissä. Ja se tuli jumalilta tässä tapauksessa tieto, tai ainakin välittäjän kautta, että hyvin semmoinen Shakespeare-läinen maailma. Niin ihmettelin sitä, että kun hänen oli pakko valehdella miehilleen, ja sitten hän tuntee tosiaan vastoin sitä.
Tai jättää kertomatta asioita.
Niin, se, tai valehtelee, koska esimerkiksi se, joka sitä hevosta vartioi, se mies, niin hänelle hän piti valehdella. Että hän suostui tekemään sitä vartiointihommaa, johon hän kuoli, joka syytti häntä myöhemmin.
Joo, no tästä voi just nimenomaan päästä siihen, että se hevosta vartioiva henkilö ei ole hahmo, joka esiintyy varsinaisesti Odysseiassa, että se on myös Nolanin lisäys sinne. Ja sitten toisaalta kaikki ne tarinat näistä ihmeellisistä, fantastisista tapahtumista ja myös siitä, että esimerkiksi siellä Skylla ja Charybdis ja siellä menetetään miehiä ja miten Odysseus käy Manalassa, niin kaikki nämä liittyy siihen, mitä Odysseus itse kertoo siellä Faijaakien luona. Niin kuin Marke sanoi just, että se kohta oli jätetty pois tästä, että meille ei käy selville tavallaan se, että hän itse asiassa kehittelee näitä tarinoita ja toisaalta katkasi tämä ajatus tässä kohdassa, mutta
merimiestarinoita siis.
Merimiestarinoita, joita hän niinku keksi viihdyttääkseen. Toki siellä myös siellä Faijaakien hovissa oli myös runonlaulaja, joka kertoi myös tarinoita Odysseuksesta, mutta muistaakseni se liittyy ehkä just tähän Troijan hevoseen, tämä tarina. Mutta sitten nämä niinku ihmeelliset tapahtumat, mitä tapahtui, niin ne tapahtui siellä Odysseuksen kertomuksissa ja ne ei tapahtunut silleen, että hän muistelee niitä Kalypson luona. Mutta me koko ajan tässä vertaillaan. Me ei niinku pystytä ottamaan tätä elokuvaa ehkä semmoisena niinku omana, tai pystytään analysoimaan sitä sen kautta, mutta toisaalta koko ajan sitä vertaa siihen alkuperäiseen epokseen.
No siis on kykloppeja, seireeneitä, noitia, hirviöitä. Ja elokuvassa nähdään Odysseian siis nämä tunnetuimmat seikkailut tai harharetket. Mikä niistä jäi teille tästä elokuvasta vahvimpana mieleen ja miksi? Maria.
No mä voisin ehkä nostaa sieltä sen kirkekohtauksen esiin.
Noita kirkeä
tai nymfi, joka myös oli jumalallista syntyperää, niin se oli typistetty paljon siitä, mitä se on alkuperäisessä, ja niin kuin sieltä puuttu tietyllä lailla sitä niin kuin hauskuutta ja tota, seksuaalisuutta ehkä, mitä siinä epoksesta löytyisi, mutta se oli aika lailla nyt pistetty piiloon, mutta se kirkekohtaus kuitenkin oli aika vaikuttava, että se kirke oli semmoinen niin kuin hyvin maanläheinen hahmo ja hauska, mutta se oli kyllä aika brutaalisti kuvattu se, miten hän niin kuin muuttaa ne miehet sijoiksi. Epoksessa niin kuin se tapahtuu aika paljon helpommin taikajuoman ja taikasauvan avulla.
Joo, tosiaan Samantha Morton on saanut paljon kehuja siitä roolistaan kirkenä.
Tämä kirke tämmöinen siis protofeministi, joka on niin kuin ilkeä myös, niin kuin aivan superilkeä kaikille, jopa siskolleen, jonka hän on muuttanut korpiksi tässä tapauksessa ja pitää tätä häkissä siellä, koska he tulivat sillä lailla paremmin toimeen, niin kuin hän sanoi tuossa elokuvassa. Tämä niin kuin kuva, kun paljon tämän Nolanin elokuvan tällaisen yleisestä ideologialtaan niin kuin kerrottu, että se on konservatiivinen ja vähän oikeistolainenkin näkemys maailmaan, niin tässä se näkyy ehkä selvimmin. Ja tämä on kuitenkin siitä, että tällaiset niin kuin valistuneet naistutkijat, en puhu pelkästään antiikitutkijoista, mutta monet muutkin, niin ne on niin kuin nostaneet tämän kirkekohtauksen sitä yli, vaikka se on niin kuin harvinaisen paljon typistetty niin kuin hyvinkin lyhyeksi kohtaukseksi. Mutta se tekee vaikutuksen, että se, että miehet muuttiin sijoksi, ei siksi, että hän halusi niin kuin pahuuttaa muuttaa heidät sijoksi, vaan sen takia, että he olivat sikoja. Ne käyttäytyvät jo siinä heti pöydässä, ja koko ajan perusajatus on se, että jos vieraita miehiä tulee valtavasti lauma saarelle, jossa on vain niin kuin periaatteessa yksi nainen ja eläimiä, niin sille naisille käy huonosti. Ja tämä liittyy myös siihen samaan asiaan, että näissä sodissa oltiin tehty juuri sitä samaa. Ja siinä kohti mä mietin kaikkein eniten viikinkejä, että mitä ne teki. Ne teki ihan samanlaista kuvia. Ja nyt koska nämä miehet ovat sikoja, niin heidät voidaan fyysisestikin muuttaa sijoiksi. Se oli tämmöinen niin kuin nykypäivässä tapahtuva allegoria, ja se, että se tapahtui niin kuin muotoilemalla käsin, niin se vaan korosti sitä, että tämä oli vaan tämmöistä saven muotoilua, tämä sikuus, mutta sikuus oli heissä itsessään.
Ja näinhän tuossa alkuperäisessä Odysseassakin käy, että nämä miehet muutetaan sijoiksi. Tosin siellä on myöskin se, että Odysseus menee sänkyyn kirken kanssa.
Tekee lapsia.
He viettävät vuoden siellä kirken
luona. Ja viettää vuoden vielä ja vapaaehtoisesti, ei pakon sanelemana. Sitten kun hän tuossa reissun loppupuolella ajautuu Kalypson toinen nymfi saarelle ja jää siellä sitten tämän Kalypson vangiksi 7 vuodeksi. Tämä on siis Charlize Theronin esittämä Kalypso tässä elokuvassa, joka syöttää mukavasti Odysseukselle luotuksen lehtiä ja käyttäytyy kuin mikäkin terapeutti. Ja siis käytännössä Odysseushan oli Kalypson seksiorja, että joka yö.
Tai toisinpäin.
Mutta Odysseus halusi sieltä pois. Että miksi nämä muutokset? Ja siis hyvin tunnettu klassisen Kreikan tutkija Mary Beard on myöskin ihmetellyt muun muassa, mihin huumori katosi tästä elokuvasta, mikä kuului Odysseaan, sekä myöskin se, että mihin tämä seksi on kadonnut. Että miksi nämä valinnat?
Se on kiinnostava kysymys siinä mielessä, että jotenkin kertoo ehkä nykyihmisestä sitten paljon tai siitä, mitä Nolan ajattelee yleisönsä niin kuin odottavan siitä, että miten ei voida ajatella, että on jonkunlainen petos avioliitossa, vaikka että se selitetään niin kuin sillä tavalla, että nyt Odysseus ei muista, että hänellä on vaimo.
Niin, taharaako sankaria liikaa?
Mä väittäisin, että ohjaajan valinta on tässä aika keskeinen. Jos mietitään vaikka tuon elokuvan värejä, että kuinka synkkäsävyisiä, kuinka musta on meri, kuinka synkkäsävyisiä kuvia siinä esitetään. Siihen ei semmoinen komiikka ja huumori sovi. Ja se, että me ollaan totuttu siihen, että jos on tämmöisiä pitkiä epoksia, oli mikä tahansa täällä Pohjantähden alla tai Tuntematon sotilas tai muusta, niin siellä pitää olla sitten niitä letkautuksia ja niitä hyviä vitsejä, joita voidaan sitten kertoa ja muuttaa ne yleisiksi sananlaskuiksi. En tiedä, kaipaako tämä tarina, maailman vanhin pitkä eeppinen tarina, jonka jälkeen jää Nolanille ohjattavaksi Raamattu enintä, kaipaako se vitsejä? Ei. Mutta oma huumorinsahan näissä kuitenkin on sitten jo pelkästään näissä hahmoissa jumalallisessa käyttäytymisessä, koska me ei voida ottaa niitä sellaisena, kun he ovat ottaneet vakaviakaan asioita, vaan se aina meillä pyörii päässä niin kuin tämmöinen ymmärtämättömyyden tuoma tahaton komiikka.
Ja mä itse ajattelin, että elokuvan Odysseus on niin tämmöinen vakava, kärsivä hahmo. Ei nämä esimerkiksi tämä seikkailu kirken sängyssä ei olisi nyt sopinut tähän kerta kaikkiaan. Hänestä jotenkin mulle tuli mieleen Iris Murdochin romaanien Kristushahmo. Hän on niin kuin sellainen kärsivä henkilö. Okei, hän joutuu tappamaan, mutta hän tekee senkin niin kuin velvollisuuden tunnosta kärsivänä, syyllisyyttä potevana. Että hän on niin kuin tällainen vähän niin kuin pyhän miehen hahmo, että tällainen kevytmielinen seikkailu näiden nymfien sängyissä ei olisi nyt vaan istunut siihen.
Koska paljon tässä kertoo se, että mitä jää pois Nolanin versiosta. Siis sen jälkeen, kun Odysseus palaa Itakaan 20 vuoden jälkeen ja löytää palatsinsa täynnä näitä kosioita, niin hän sitten paljastaa itsensä, että kuka hän on niin kuin pojallensa Telemaakukselle ja sanoo, että hoida niiden aseet pois sieltä ja sitten löytää keinoja, että hän saa sitten vanhan jousensa käteen ja tarpeeksi monta nuolta ilmeisesti ja rupeaa tappamaan ja listimään näitä kosioita ja tappaa kaikki 108 kosiaa. Ja sen jälkeen nämä orjattaret, jotka on ollut suhteissa näihin kosioihin, niin käskitään, että kantakaa nämä ruumit ulos, peskää juhlasali ja sen jälkeen Odysseus ja hänen poikansa Telemaakus hirttää ne. Ja siitä on aika karu kuvaus itse Homeroksen Odysseassa tästä, miten niiden jalat siellä väpättää, kun heidät hirtetään. Onko tämä sama syy, miksi jätetään pois?
No se on tietysti näin, että Homeroksen epoksissa väkivalta tulee vaan kuultuna yleisölle, että sillä voi sanoa, Homeros voi sillä vähän niin kuin mässäilläkin, mutta että se on tietysti ihan eri asia sitten näyttää, läväyttää se katsojien silmille, että tämä on sillä lailla, elokuva on niin kuin siistimpi, siinä ei varsinaisesti näytetä niin kuin väkivallan yksityiskohtia, ne on enemmän siellä miten se nyt sanoisi, viitteellisempää se väkivalta jää katsojien pääteltäväksi. Mutta se on näin, että Homeros tosiaan ei säästele sillä kuulijoita väkivallan yksityiskohdilta, mutta se on vain korvan kautta. Se on niin erilainen se vaikutus.
Kiitos tuosta kommentista. Tämä korvan kautta niin kuin ei tullut mieleenkään ajatella sillä lailla. Mutta toisaalta mä ajattelin taas sitten, että tosiaan splatteri puuttuu, eli verta ei paljon lentänyt tässä elokuvassa, niin kuin olisi voitu kuvitella 300 elokuvaa aikoina ja kaikkea muuta, jotka oli tämmöisen graafisen väkivallan tekijöitä, mutta kun Nolan on semmoinen ohjaaja, joka ei niin kuin tätä CGI-tyyppistä niin kuin grafiikkaa tee paljon. Tässä oli se yksi nyrkillä lyönti, niin kuin sitä yhden kaverin naama hakattiin tohjoksi, että se oli niin kuin se K16-kohta oli siinä, tämä K15-kohta oli siinä, mutta muuten pysyttiin tällaisessa kuviossa. Mutta voisi kuvitella, jos joku Tarantino tekisi tähän niin 106 kosia tappaminen, niin kuin, sehän on tämmöistä Kill Billia oikein parhaimmillaan samanlainen niin aulatila, jossa sitten yksi mies hoitelee kung-fu-taidollaan tässä tapauksessa jousilla ja muilla välineillä, mitä sattui saamaan käsinsä hengitä käsittämättömän määrä ihmisiä ja kaikkihan tajuaa, että semmoinen ei, niin kuin, se ei ole totta. Se on yhtä vähän totta kuin se, että nykyään tämmöiset niin tavalliset naissankarit elokuvissa päihittää 10 semmoista ammattimiestä tosta vaan. Elokuvissa on kaikki mahdollista.
Olisi aika mielenkiintoista nähdä kyllä Tarantinon versio Odysseuksesta, mutta puhutaan elokuvista, niin jotkut kriitikot ovat kutsuneet Nolanin elokuvaa nimellä Oppendysseus. Sillä viitataan siis Nolanin edelliseen suureen menestyselokuvaan, Oppenheimeriin. Kriitikot sanoivat, että The Odysseys on sama teema. Päähenkilö tajuaa, että millaisen kauhean tappavan keksinnön on keksinyt Oppenheimer atomipommi ja sitten Odysseus tämän Trojan hevosen, joka tuhoaa Trojan sivilisaation. Mitä sanoo Jari Hedegren?
Oppenheimer on hyvin paljon samanlainen elokuva siinä suhteessa. Siinäkin on mies, joka niin kuin, on yksinäisyyteensä. Sitten kuitenkin, vaikka sillä on koko ajan se yhteisö, joka piirissä toimii, yksinäisyyteensä kutistuessa hänen perhe-elämänsä menee hajalle. Ja sitten kun hän tajuaa tämän keksintönsä ja koko porukan keksinnön niin kuin vaikutuksen koko maailmaan. Eli maailma on toisen samanlailla kuin tässäkin elokuvassa, että entinen maailma tuhoutuu ja tilalle tulee uusi maailma. Ja hän pelkää, niin kuin, että se koko maailma tuhoutuu atomipommin myötä ja se aiheuttaa hänelle tunnon tuskia sitten ja tätä psyykkistä kärsimystä. Että hyvin paljon samanlaisia, niin kuin aikaisemmin mainitsit näistä Nolanin miehistä, pakoon menevistä miehistä, jotka kaikki haluavat mennä pakoon, joka on yhtä tärkeää kuin se, että ne menevät pakoon. Mutta haluavat mennä pakoon ja sieltä takaisin tuleminen on yleensä täysin mahdotonta. Ja niinhän tässä Odysseuksessa takaisin tulo on mahdotonta, koska hän on rikkonut näitä lakeja vastaan ja joutuu lähtemään karkumatkalle tai karkoitukseen tai mihin tahansa sinne länteen, jossa aurinko laskee vaan aina vaan kauempana, mutta siellä kuitenkin niin kuin uusi aamunkoitto tulee. Että sekin on paradoksi, että hän menee länteen uutta auringon nousua kohden. Tekstissä sanotaan, että sieltä se sitten aamunkoitto koittuu. Eli uusi maailma tulee ja se oleellista, mikä viimeisessä virkeessä tuossa elokuvassa, että me unohdamme sen, mitä on tapahtunut. Ja näinpä se tietysti on, että sekin on, viittaa tällaiseen psykologiseen tai psykiatriseen tulkintaan siitä, että ei ole aina varma, että onko parempi, että kaivellaan kaikki niin hirveästi esiin. Tarkoitan tätä yksilötasolla. Historioitsijoille on pakko kaivella ja kaikki kertoa, mitä selvitessä tosi eettisiä rajoja sielläkin on, ehkä jopa moraalisia. Mutta pitää saada unohtaa. Ja Odysseuksen keskeinen elämänpiirre on ollut se, että hän unohtaa paljon ja hän alkaa kärsiä, kun hän muistaa. Ei niinkään kärsi silloin, kun kertoo, mutta silloin kärsii, kun muistaa. Ja nämä on tämmöisiä mielenkiintoisia vivahteita, jotka voidaan siirtää nykyaikaan ja ihan tavalliseen katsojaelämään.
Ja viestejä, mitä Nolan yrittää tässä The Odyssey-elokuvassa välittää. Mutta nyt tulee pieni kysymys teille, hyvät ihmiset. Mitä sanottavaa itse Odysseilla on meille tänä päivänä tässä maailman tilanteessa? Marja.
No ehkä sieltä voi poimia nimenomaan just sen Xeniaan. Vieraanvaraisuuden, niin kuin ennakkoluulettomuuden muukalaisuutta kohtaan, että sitä ehkä tässä nyt kaivattaisiin tänä päivänä. Mutta sitten kyllä mulla myös niin kuin jäi mieleen se, että tässä Odysseijassa kuitenkin se matka ja se on se päämäärä, että tästä voi niin kuin kyllä vetää hyvin sitten jollain tavalla niin kuin, esiin esimerkiksi runoilija Kavafiksen Itaka-runon, jossa nimenomaan korostetaan sitä, että okei, Itaka on päämäärä, mutta se on vain päämäärä. Tärkeintä on matka. Kavafis sanoi, että toivo, että matka on pitkä, opi, seikkaile. Jos siellä on jotain laistrygoneja ja muita hirviöitä, niin älä pelkää niitä, ne on vaan sun sisällä.
Ja ne tappaa pelkästään sun miehet.
Niin, sun mielisi sisällä. Ja sitten kun palaat niin kuin kotiin tämän rikkaan matkan jälkeen, niin silloin olet viisas ja sitten tajuat, mitä nämä Ithakat merkitsevät.
Marki.
Siis puhutaanko nyt Homeroksen Odysseijasta?
Nyt puhutaan Homeroksen Odysseijasta.
No, mä sanoisin, että mä en missään tapauksessa halua kellekään niin kuin pureskella sitä valmiiksi, enkä sanoa, mitä se tarkoittaa. Se on mieletön etuoikeus meille, että me voidaan lukea 2700 vuotta vanhaa tekstiä. Se on ihan mieletön etuoikeus ja toivon, että ihmiset käyttävät sitä hyväkseen, mutta siis avoimin mielin. Mä en missään tapauksessa halua sanoa, mitä sieltä pitäisi nähdä. Ihmiset näkee, mitä ne näkee, mutta se on niin kuin tärkeä muistaa, miten mieletön asia se on, että meillä on jotain niin vanhaa kulttuurista perintöä, joka on edelleen meille jollain tavalla ainakin ymmärrettävää.
Luuletko, että Nolanin The Odyssey-elokuva saa ihmiset tarttumaan Homeroksen teoksiin?
Nyt en uskalla ennustaa tuosta mitään. Vaikea kysymys. Mä tietysti voi toivoa, että näin tapahtuu, mutta sitten mä mietin, että tapahtuuko siinä niin, että ihmiset pettää liittyy Homeroksen Odysseukseen, kun se ei vastaakaan sitä, niin kuin sitä psykologista rakennelmaa, jonka he on, jota hän on odottaneet. Että se hahmo ei olekaan se sellainen niin kuin kärsivä, vakava ilmeinen sankari, vaan se on tällainen labili ja oudolla tavalla huokoinen kehitelmä. Että et se voi olla niin kuin järkytys, mutta mä uskon, että se on niin kuin tosi hyvä idea verrata näitä kahta toisiinsa, mutta se ei ole ihan helppoa. Se on niin kuin, ne on, niin kuin tästäkin, mitä mä yritän sanoa, niin varmaan huomaa sen, että ei ole helppo artikuloida tällaisia eroja ihmiskuvassa nyt ja ihmiskuvassa 2700 vuotta sitten.
Hmm. Se on jännä tuossa, Jari vähän mainitsikin tätä alussa, että tämä Odyssey-elokuva, niin siinä se tavallaan tapahtuu tietyn aikakauden loppupuolella. Nämä kaikki ennakoivat, että tämä on tuhoutumassa jostain syystä. Ja ne jopa itse sanoa, että olemme pronssikauden lopussa, joka on sinänsä niin kuin merkittävä, että joku pronssikautilainen ylipäänsä tietää, että hän on pronssikautilainen. Mutta oliko tämä teidän mielestä vähän niin kuin täysin päälle liimattua vai oliko se ihan selkeä juttu, että joo, näinhän se nyt on?
Se oli todella päälle liimattua mun mielestä ja se oli mun mielestä aika huono valinta, mutta ehkä joillakin se sitten tarttuu sitten jollain tavalla niin kuin siinä mielessä, että he ryhtyvät selmittämään ihan enemmän tästä aikakaudesta ja mitä siellä tapahtui.
On loistavaa, että ihmiset jaksaa istua 3 tuntia katsomassa elokuvaa, josta he voivat keskustella toiset 3 tuntia. Se tapahtuu kohtuullisen harvoin ja siinä Nolan on onnistunut.
Ja voi käyttää sitten jäljelle jäävät tunnit Homeroksen teosten lukemiseen.
Ilman muuta.
Kiitoksia paljon Marki Ahonen, Marja Vieras ja Jari Selgren. Tämän ohjelman toteuttamisessa oli mukana äänitarkkailija Tuomas Vauhkonen ja käsikirjoituksen työstämisessä Ville Talola. Minä Niklas Vankki juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan siitä, miksi roolipelit ovat nyt niin suosittuja ja mitä peleistä kannattaa kulttuuria seuraavan ihmisen tietää, vaikka ei niitä itse pelaisikaan. Vieraina ovat tutkija ja pelikirjoittaja Jukka Särkijärvi, kirjailija Vehka Kurjenmiekka ja pelintekijä Juhana Pettersson. Ohjelman juontaa Jussi Aalroth. Kiitos, kun kuuntelit tänään.